Men ellers er tanken, at vi skal gå videre med profeten Malakias' bog i dag, hvor vi jo har tre bibeltimer, og hvor vi tog fat i går og havde nogle refleksioner over kapitel 1. Og lad os foretage et lille tilbageblik på det. Her i kapitel 1 blev vi konfronteret med Israels folk, som cirka 100 år efter fangenskaben i Babylon var blevet så lunkne i deres tro, og iveren og kraften i tjenesten for Gud var i den grad forsvundet og blevet afløst af en ligegyldighedens og samtidig modløshedens ånd. Det er noget af baggrunden for budskabet i Malakias' bog. Det begyndte med tvivl og direkte fornægtelse af det allermest grundlæggende i Guds forhold, sandheden om Guds kærlighed til sit folk. Og derfor så må Malakias begynde her med at fremsætte en ganske enkel og direkte kærlighedserklæring fra Gud til folket. Den sandhed, at Gud elsker sit folk, bliver nemlig draget i tvivl. For de synes ikke, de kunne se det. De kunne ikke se nogen tegn på Guds kærlighed til dem. Gud var blevet så fjern for dem. Og det fik dem til at sætte spørgsmålstegn ved, selv det mest grundlæggende, at Gud elskede dem og ville dem det godt. I stedet for så satte de spørgsmålstegn ved det og spurgte, hvordan elsker du os? Hvordan kan vi se det? Og så var det, at Gud han måtte lede deres opmærksomhed væk fra bare at se efter udvalgte, selvvalgte ydre tegn, og i stedet pege hen på hans nådes udvælgelse af netop Israels folk. Og sådan må vi i dag, når tvivlen melder sig hos os om Guds kærlighed til mig, så må vi først og fremmest rette fokus mod Guds nådes udvælgelse af os i Kristus. For Jesus er det afgørende tegn på Guds kærlighed til os. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham, står der i 1. Johannes 4:9. Og så er det, vi skal ikke behøve at se alle mulige andre steder hen, når Jesus er tegnet, som Gud har sat på hans kærlighed. Tvivlen på Guds kærlighed til dem på Malakias' tid fik det følge, at folket udviste en ligegyldighed og en slendrian i tjenesten for ham. De anklages for direkte og ringeagte Guds hellige navn. Og det viste sig blandt andet ved, at de kunne finde på at bringe halte og syge dyr som offergaver til Gud. Herren fik ikke længere det første og det bedste af deres jords afgrøde og deres kvæs afkom som offergave. For når de ikke længere havde tro og tillid til Gud som den, der selv havde givet dem det største og det bedste af alt, hvorfor skulle de så bringe ham det bedste, de havde tilbage? Sådan som bestemmelserne i offerloven foreskrev. I stedet for så var tjenesten for Gud gået hen og blevet en slags tung pligt for dem. Og præsterne var dem, som var gået foran i at vise en sådan ringeagt for Herrens bord, offertjenesten og dermed Herren selv. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan se det, der står her, men eller slå ørerne op og hør efter, hvad jeg siger, så kompenserer det for det. Men i kapitel 2, der omtales der tre pagter, selvom ordet pagt ikke i alle tilfælde bliver anvendt. Det er for det første Guds særlige pagt med Levi, med præsteslægten og præsternes brud på den. Det er for det andet Guds pagt med Israel som folk og folkets troløshed mod den. Og så er det for det tredje meget konkret pagten i ægteskabet. Og hvordan de jødiske mænd udviste manglende trofasthed i den. Overalt handler det om en trofast og kærlig Gud, som har skabt nogle gode ordninger for sit folk, men han bliver mødt med åbenlys utroskab fra folkets side. Først lidt om begrebet pagt. Vi bruger det jo i kristens sammenhæng, når vi taler om den gamle pagt og den nye pagt. Men vi kender det ord også i andre sammenhænge, hvor der kan være tale om, at folk eller grupper slutter pagt med hinanden. For eksempel kan to folk slutte en ikke-angrebspagt. Så lover man hinanden og giver hinanden løfte om at ville leve i fred med hinanden, og man opstiller nogle betingelser, som skal opfyldes af de to parter i den forbindelse. Nu bliver helt våd i nakken her. Det regner vist ikke. Ofte har så nogle ikke-angrebspakter vist sig at simpelthen ikke være det papir værd, som de bliver skrevet på. Når Hitler for eksempel indgik pagt med forskellige andre lande, som han siden angreb. På den måde så skete der et eklatant brud på pagten. Pagt, det står altså for en ordning og en aftale, et gensidigt forpligtende forhold, som to parter indgår over for hinanden. Når Gud slutter pagt med os mennesker, hvad enten det gælder med Israels folk eller med hele verden, som vi kan tale om i den nye pagt, så er der jo ikke tale om en pagt mellem to lige mænd, så at sige. Det er Gud, som tager initiativet til en sådan pagtslutning. Og det er ham, som suverænt bestemmer indholdet i pagten. Og dermed kommer hans løfte, pagtsløftet, til at stå som noget helt centralt i pagten. Gælder både i den gamle og den nye pagt. Når han i sit pagtsløfte lover Israel, at folket skal være hans ejendomsfolk, og han vil velsigne dem, så er det ham, som selv står for opfyldelsen af det løfte. Og når han lover os i dåbens pagt, at vi for Jesu Kristi skyld får lov til at være hans børn, så er det også ham, som selv står for opfyldelsen af det løfte, som han giver. Men det betyder ikke, at vi som den anden part står uden ansvar. Der er mulighed for vores side at bryde pagten, når vi handler på tværs af pagtens ånd og mening, så er det går galt. Det betyder ikke, at Gud han går fra sit pagtsløfte. Men det betyder, at vi må omvende os til ham for at få del i den gave, som Gud har tiltænkt os i pagten. Altså brudet på pagten er en mulighed. Men Gud, lad nådens dør stå åben, så længe nådetiden varer, på grund af hans kærlighed til os. Det er nådepagt fra Guds side. Og vi har derfor mulighed for at omvende os og få del i pagtens velsignelse. Og det er i det lys, at vi skal se nærmere på de pagter og de pagtsbrud, som bliver nævnt her i Malakias kapitel 2, og vi er på side 852 i den autoriserede oversættelse. hvor vi nu vil læse de første 9 vers om Guds pagt med præsterne. Vi kan kalde det for en pagt i pagten. Denne befaling gælder jer præster. Hvis I ikke er adlyder og ikke lægger jer på sinde og giver mit navn ære, siger herskares herre, sender jeg forbandelsen over jer og gør jeres velsignelse til forbandelse. Ja, jeg gør den til forbandelse, fordi I ikke lægger jer det på sinde. Derfor truer jeg jeres afkom, og jeg kaster skarn i ansigtet på jer, skarnet fra jeres festofferdyr, og med det skal man bære jer bort. Så vil I forstå, at jeg har sendt denne befaling til jer, for at min pagt med Levi skal stå ved magt, siger herskares herre. Min pagt med ham var, at jeg gav ham livet og freden, og at han skulle frygte mig og skælve for mit navn. Fra hans mund kom sand belæring. Der fandtes ikke uret på hans læber. I fred og retfærdighed levede han med mig, og han førte mange væk fra synd. For præstens læber tager vare på kundskab, og af hans mund søger man belæring, for han er herskeres herres sendebud. Men I ved bort fra vejen. Ved jeres belæring fik I mange til at snuble, og I brød liv i pakten, siger herskares herre. Derfor gør jeg jer foragtede, ringeagtede af hele folket, fordi I ikke følger mine veje, men gør forskel på folk, når I lærer. Ja, der lå et stort ansvar på præsterne i den gamle pagtsordning. Som ledere af offertjenesten skulle de som Guds redskaber være med til at afvende Guds vrede fra folket. Men præsterne på Malakias' tid, de viste foragt for Herrens navn, og så nedkaldte de i stedet Guds vrede over folket. Og hvordan det skete, det så vi noget på i går, når vi talte om, hvordan de som offergaver Gud tog hvad som helst, som folket fandt det for godt at komme med, for at lægge det på Herrens alter. Præsterne, de stod der, og Gud tog bare det hele uden videre. Men det bliver i det her afsnit gjort klart, at præsternes overtrædelse på det område bare var et led i en større helhed. Det sættes her ind i en større sammenhæng. Og lad os minde hinanden om, at oprindeligt har der ikke været nogen kapitelinddeling. Man har faktisk også gjort det, at man har rykket kapitel 2 helt tæt op på kapitel 1 i vores nuværende autoriserede oversættelse. Så det, der kommer nu, det kommer lige i kølvandet på det, som er blevet sagt om præsternes misrygt af offertjenesten. Det ser vi tydeligt i de første vers, hvor Herren truer med at tage skarnet fra deres syge offerdyr og kaste det lige ansigtet på dem selv, hvis det ikke de vil vende om fra den onde vej, de har slået ind på. Og det bliver så fra vers 4 sat ind i en større sammenhæng, som handler om, at Gud havde sluttet en særlig pagt, en særlig overenskomst med Levi. Levi, som var søn af Moses. Og den indeholdt et særligt løfte om liv og fred og velsignelse over Levi og hans efterkommere, når de blot ville tjene Gud som hans trofaste sendebud i folket. Levi slægt, og det var ikke Moses søn, men det var Jakobs søn, Levi. Levi slægt, og specielt den linje, som bestod i efterkommere efter Mosebror Aaron, de udgjorde præsteslægten i Israel, havde fået både et særligt ansvar, men også et særligt løfte ind over sig. Gud havde sluttet en særlig pagt med Levi. Vi finder et eksempel i 4. Mosebog, kapitel 25, på en særlig trofast og nidkær præst. Pinehas hedder han, som gennem en radikal handling skaffede folket soning og ledte dem bort fra frafald til augustdyrkelse. Noget, der skete i forbindelse med Israels indvandring i landet. Og det blev i den forbindelse sagt om ham som en stadfæstelse af netop Levi-pakten. Og nu læser jeg fra 4. Mosebog, kapitel 25, vers 11-13. Herren sagde til Moses, præsten Pinehas, søn af Aarons søn Eleazar, fik min vrede til at vende sig fra israelitterne, da han midt blandt dem brændte af lidenskab for mig, så jeg ikke i min lidenskab måtte gøre det af med israelitterne. Sig derfor, at jeg skænker ham min fredspagt. For ham og hans efterkommere skal der være en pagt om evig præstetjeneste, fordi han brændte af lidenskab for sin Gud og skaffede israelitterne soning. Så denne Pinehas, han var som en sand præst, kendetegnet af Guds frygt og en ligefrem lidenskabelig iver efter at lede folket bort fra den onde vej gennem sine ord og ved sit eksempel og lidenskab for at skaffe dem soning. Og sådan var det helt klart fra Guds side ment, at det skulle være med præsterne. Og i den forbindelse er det, vi får opstillet, hvad man under tiden har kaldt for et præstespejl her i vers 5-7. Her får vi at vide, hvad Gud vil skal kendetegne en sand præst. Og lad os nu høre det igen. Lad os høre det på baggrund af det, vi har sagt om præsterne på Malakias' tid. Men også på baggrund af, hvad vi selv ser og oplever i vores egen tid, når det gælder præster, kristne ledere, som vi på forskellige måder har og har fået kendskab til. Jeg læser altså fra vers 5 igen. Min pagt med ham var, at jeg gav ham livet og freden, og at han skulle frygte mig og skælve for mit navn. Fra hans mund kom sand belæring, der fandtes ikke uret på hans læber. I fred og retfærdighed levede han med mig, og han førte mange væk fra synd. For præstens læber tager vare på kundskab, og af hans mund søger man belæring. For han er herskers herres sendebud. Dybest set så er det her jo faktisk et billede af Jesus i hans præstetjeneste. Det er sådan, han er. Men det er også det, som må kendetegne os. Jeg har for min egen del gang på gang måtte vende tilbage til de her ord med tanke på min egen tjeneste. Og dengang jeg var leder på menighedsfakultetet, så tog jeg under tiden de her vers frem, når jeg talte til studenterne om, hvad der måtte kendetegne dem i deres fremtidige præstetjeneste. Jeg husker også fra et besøg på en lille skærgårdsø i Sverige, at man der havde rejst en sten med de her vers indhugget og indskrevet som til minde om en, som havde virket som præst på denne lille ø igennem mange år. For det var åbenbart det, man mente, havde kendetegnet den her præst i hans tjeneste. En Guds frygt, hvor han i ord, men også i handling, fremstod som et eksempel for andre. Så han på den måde var med til at lede andre væk fra synd og forderv. En sådan præst havde nydt stor respekt på den her skærgårdsø. Skæringøen, ud fra Göteborg. Ham havde man gerne ville lytte til. Men det var præcis det modsatte, der havde kendetegnet og gjort sig gældende for præsterne på Malakias' tid. For de var ikke optaget af at lede folket i det, som var ret. De, der skulle indgyde respekt for Gud og for hans ord, de gjorde i realiteten det modsatte, ved selv at handle på tværs af hans ord. Vejlederne var blevet vildledere. Og det er en katastrofe. De var nu snarere en hindring for folket, end en hjælp og velsignelse. Vers 8. Men I ved bort fra vejen, ved jeres belæring, fik I mange til at snuble, og I brød Levi pagten, siger herskares herre. Derfor gør jeg jer foragtede, ringeagtede af hele folket, fordi I ikke følger mine veje, men gør forskel på folk, når I lærer. Med frygt må vi spørge, om det samme i stor udstrækning er sket for kirken i dag. Ikke mindst i den vestlige verden, som vi selv er en del af. Vi har ikke præster i samme forstand, som man havde i den gamle pagt, i det gamle Israel. Vi har ikke en offerpræster med det ansvar, som lå i det. Men også iblandt os er der nogen, der har fået et særligt kald til at være forkyndere og være undervisere i Guds ord og være vejledere for andre. Ja, ifølge Nyt Testament må vi sige, at vi på en måde alle er præster. For vi har alle sammen et kald til at føre vidnesbyrd og kundskaben om Gud videre til andre. Så også de kommende generationer kan lære ham at kende, og lære at frygte hans navn og følge hans ord. Men hvordan forholder det sig med vores eksempel og vores vejledning? Er vi ligesom præsterne på Malakias' tid blevet slappe og indifferente i vores vejledning? Hvad sker der så? Så bliver de stumme på grund af deres eget frafald, for der er ingen, der længere gider høre på dem. Præsterne på Malakias' tid havde vist foragt for Guds navn, og nu var det dem selv, der blev foragtet og ringeagtet, ifølge vers 9 her. Ingen gad længere høre på dem, og de havde mistet deres autoritet. Gud vil vende deres velsignelse til forbandelse, stod der i vers 2. De havde søgt popularitet i folket ved at tilpasse sig det, som de mente, at det måtte være det, som folket ønskede sig. Men i virkeligheden havde de opnået det stik modsatte af popularitet. Ringeagt. Det synes jeg er talende. Det ville føre en straf med sig. Vi tror på en Gud, som er i stand til at vende forbandelse til velsignelse. Men tror vi også på en Gud, på Gud som den, der er i stand til at gøre det modsatte? Det er måske mere konkret og barsk, end vi bryder os om. Når præsterne her de får vide, at Gud vil kaste skarnet fra deres festofferdyr tilbage i ansigtet på dem selv. Der er, undskyld mig, ganske enkelt tale om dyrets ekskrementer, som ikke måtte afbrændes på alteret, men som skulle bringes ud til Hinnoms dal og blive afbrændt der, så Herrens alter ikke blev forurenet. Nu trues præsterne, som ikke tog det så nøje med offerbestemmelserne. Nu trues de med, at ekskrementerne fra dyrene skulle blive kastet i hovedet på dem selv. Og så skulle de selv kastes ud og bæres bort. Forkastet. Det er alvorligt, det her. Kan det da virkelig gå så galt? Ja, Paulus taler om den samme forfærdelige mulighed. Og han gør det med tanke på sig selv. Og han siger, jeg er hård mod min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. 1. Korinterbrev 9:27. I alt det her, der ligger der til præsterne på Malakias tid, til præsterne i dag, og til os alle sammen, et kald til omvendelse fra den onde vej. Det næste afsnit har vi kaldt pakten med Israels folk. Vers 10-12, som vi vil læse nu. Har vi ikke alle den samme far? Er det ikke den samme Gud, der har skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hinanden og bryder vores fædres pagt? Juda er troløs. Afskyelige handlinger begår de i Israel og Jerusalem. For Juda har krænket den helligdom, Herren elsker, og taget en fremmed Guds datter til hustru. Herren vil udrydde den, der gør dette, som våger og svarer i Jakobs telte, og som bringer offergaver til herskars herre. Malakias er nu på vej over til at skulle tale om folkets utroskab i form af de brudte ægteskaber, hvor jødiske mænd skilte sig fra deres jødiske hustruer, for i stedet for at indgå ægteskab med hedninge kvinder. Men han går ikke direkte til den sag. Det bliver først sat ind i en større sammenhæng, når Malakias indleder med at tale om det i relation til Guds pagt med Israel som folk, vores fædres pagt, som der står i vers 10. For det er den pagt, som nu er under angreb ved folkets synd og frafald. Og det er ikke bare på ét område, men på mange forskellige områder. Ved pagtslutningen på Sinai, som var en videreførelse af Guds pagt med Abraham, der indgik Gud et ægteskab med Israel som folk. Sådan bliver det igen og igen omtalt i profeternes budskab. Og profeterne anklager igen og igen Israel for at have begået ægteskabsbrud, når de har vendt sig til de fremmede guder, i stedet for at holde sig til at være tro mod ham, som er deres rette ægtemand, Herren. Ikke mindst profeten Hoseas, husker vi måske, taler om deres pagtsbrud som et ægteskabsbrud. Og det er inde i den her sammenhæng, at folkets utroskab i de ægteskabelige forhold skal ses. Det er noget, der berører selve livsnerven i Guds forhold, i pagtsforholdet. Det er utroskab mod Gud, når de igen flytter med de fremmede guder ved at skille sig fra deres jødiske hustruer og indgå ægteskab med hedninge kvinder. Det er utroskab mod Gud først og fremmest. Og det er også i høj grad utroskab over for de kvinder, som på den måde bliver forsmået og forladt. Men det stopper ikke her. For det er også udtryk for en troløshed i forhold til alle deres jødiske landsmænd, som de er forbundet med i pagten, som de står sammen med i pagten. Det er udtryk for utroskab mod hele den sammenhæng, som de der er en del af. De har jo alle samme far, og samme skaber i himlen. Derfor denne påmindelse om pakten med Gud, som de sammen står i. Det er også vigtigt for os i dag at have syn for den her sammenhæng. Når vi synder, og dermed bevæger os væk fra de veje, som vi som Guds folk er kaldet til at gå, ikke kun på det ægteskabelige område, men også ellers, så er det noget, som er synd mod Herren. Ja, vist. Og det er en forbrydelse mod dem, som umiddelbart bliver ramt af det, vi gør. Ja, helt sikkert. Men vi forsøger os også mod hele den sammenhæng, vi tilhører og er en del af som Guds folk. Gennem vores troløshed, så skaber vi sår i det legeme, som vi er en del af som Guds folk. Hans kirke på jorden. Vers 12 her kan være lidt svært at forstå meningen med, som det er formuleret i vores autoriserede danske oversættelse. Men jeg tror, at Bibelen på hverdagsdansk, som jo forsøger at formulere tingene, så de er måske lidt lettere at forstå indholdet af. Jeg tror, de rammer betydningen ganske godt i den her oversættelse, når de siger, må Herren udrydde enhver israelit, der handler sådan, uanset hvem det er, og uanset om de bringer ofre til Herren eller ej. Betydningen er altså, at en sådan dobbelt liv er under Guds fordømmelse, uanset hvem som udøver det. Vers 10-12 kommer til, så til at danne en overgang til det næste afsnit, som direkte handler om pakten i ægteskabet. Den tredje pagt. Vi læser vers 13-16. Desuden gør I dette. I dækker Herrens alter med tårer, med gråd og suk, så han ikke mere vender sig mod offeret og tager nådigt imod jeres gaver. I spørger, hvorfor? Fordi Herren var vidne mellem dig og din ungdomshustru, som du er troløs imod, skønt hun er bundet til dig som ægte hustru. Dette gør ingen, så længe han er i live. Men hvad søger han da? Guds sæd. Men I skal vogte jer, så længe I lever, og ingen skal være troløs imod sin ungdomshustru. Hvis nogen fatter modvilje mod sin hustru og sender hende bort, siger Herren Israels Gud, så dækker han sin klædning med uret, siger herskares herre. I skal vogte jer, så længe I lever, og ikke være troløse. Malakias han bevæger sig her ind på et uhyre følsomt område. Når han her taler om skilsmisse, og om ægteskab med kvinder uden for Guds folks egne rækker. Når vi taler om det, så er det vigtigt at opretholde den rette balance mellem klar tale og samtidig nåde. Så vi ikke med vores ord kommer til at lukke nådens dør i for den, som har lidt en skilsmisse, og heller ikke den, som selv har forårsaget den. Ikke lukke nådens dør for dem. Men vi må altså heller ikke af hensyn til dem, som oplever følgerne af en skilsmisse, undlade at fremholde, hvad Guds ord både her og andre steder siger om Guds gode tanker med ægteskabet og ordningen med ægteskabet mellem en mand og en kvinde. I Malakias' budskab ligger der for mig at se to vigtige principper. Det første det er, at Gud er utrættelig i sin understregning af, at Israels folk ikke må følge andre guder, og derfor ikke indgå i nær relation med folk, som tilbeder andre guder. Og de skal da frem for alt ikke gå hen og gifte sig med kvinder fra disse andre folk, fordi det uværligt vil forlede dem til selv at dyrke de fremmede guder. Ikke desto mindre så skete det, den ene gang efter den anden, med katastrofale følger i Israel. Og det skete åbenbart igen her, efter fangenskaben i Babylon. De havde ikke fået lært lektien, selv ikke den fra kong Salomo, som giftede sig med et utal hedninge kvinder og blev ledt i ulykke. Fristelserne var der stadig, og der var nogen, der faldt. Og det bekræftes øvrigt for os i Esras og Nehemias' bøger, som taler om nøjagtigt samme problem. Grundprincippet er klart, også i vores Nye Testamente, hvor Paulus i 2. Korintherbrev 6 advarer mod at indgå i nær relation med vantro. Træk ikke på samme hammel som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre? Eller hvad har lys til fælles med mørke? 2. Korintherbrev 6, 14. Det må, mere oplagt end på noget andet område, kunne appliceres på ægteskab mellem troende og vantro. Men vi finder også netop hos Paulus en vejledning, som går i retning af, at det ikke uden videre er skilsmisse, som er løsningen, hvis man er indgået i og er kommet til at leve i et sådant ægteskab. For eksempel ved, at en af parterne efter indgåelse af ægteskabet er kommet til tro, så skal vedkommende ikke uden videre gå hen og lade sig skille fra sin vantro ægtefælle. Det skal jeg ikke gå nærmere ind på nu, men det kan studeres nærmere i 1. Korintherbrev 7, vers 12-16. 1. Kor 7, 12-16. I vers 15 her i Malakias 2 hedder det om den, som på den tid med åbne øjne gik ind i et sådant ægteskab. Dette gør ingen, så længe han er i live. Hvad søger han da? Guds sæd. Lidt dunkelt måske, men meningen synes at være den, at det først og fremmest gælder om at bevare den opvoksende slægt. Ikke alene som ens egne, og i det her tilfælde som Israels børn, men som Guds børn. Guds sæd. Meget stod på spil her. Og det samme gælder i dag. Det andet grundprincip, som kommer frem her, det er, at ifølge Guds ord i såvel Gammel som Nye Testamente, så er ægteskab ikke bare en kontrakt, som indgås mellem en mand og en kvinde for en vis årrække, eller hvor lang tid det nu kan gå. Men det er et bånd og en pagt, der indgås for Guds ansigt mellem en mand og en kvinde og Gud selv. Og det hele den her forståelse af ægteskabet som en sådan hellig trekant eller en tvundet snor, som var blevet anfægtet på Malakias' tid. Gud blev ganske enkelt til side sat, når de israelitiske mænd skilte sig fra deres ungdoms hustruer og i stedet for valgte at gifte sig med fremmede kvinder, som de fandt mere attraktive. Der var ved at brede sig en uhyggelig la-la-stemning på det her område, ligesom vi ser det på mange steder i samfundet i dag. Har jeg ret? Som vi alle sammen ved, og det gør så ondt, så der taler også om en alarmerende vækst i skilsmisser langt ind i kristne kredse. Vi vil sikkert alle sammen være berørt af det i vores familier, i vores vennekreds, i vores menighedssammenhæng. Ingen kan være blinde for, at det er sådan, det forholder sig. I vers 13 her tales der om den gråd og suk og klage, som er hos dem, som er blevet forladt af deres ægte mænd. Og jeg tænker, at Herren også i dag må lægge ører til en sådan gråd. Den lyder også hjemme i den menighed, som jeg kommer fra i Randers. Og det gør så ondt på os alle sammen. Men selvfølgelig specielt på dem, som har oplevet at blive vraget og forladt. Man skal afholde sig fra at komme med let købte løsninger på, hvorfor det er sådan. Men et eller andet sted, så har det i bund og grund sammenhæng med, at hele den ægteskabsforståelse, som Malakias og Guds ord i øvrigt lægger frem, er noget, som er kraftigt på retur iblandt os. Men det skal vi altså ikke bare uden videre acceptere. Vi må ikke havne i en holdning, hvor vi bare siger, det er ikke umagen værd. Det er blevet for hårdt i dag at stå fast ved ægteskabet som et livslangt forhold. Men vi skal kæmpe for ægteskaberne mellem mand og kvinde. Der gør også mange forsøg på at fjerne den anstødssten, som det vil være for mange, at ægteskabet fra kristens side er tænkt at skulle være et livslangt forhold. Og i den forbindelse synes jeg, det er meget tankevækkende, at vores 1992 oversættelse, vores nuværende oversættelse, autoriseret oversættelse af Bibelen, i vers 16 har udladt den prægnante sætning. Jeg hader skilsmisse, siger Herren. Sådan stod der i 1931 oversættelse. Sådan står det også i Bibelen på hverdagsdansk. Og den engelske New International Version har I hate divorce, says the Lord. Jeg er ikke selv i stand til sådan helt at gennemskue grundteksten her. Men jeg aner, at der sker en omgåelse af tekstens indhold, når den her sætning, jeg hader skilsmisse, ikke kommer med i nogle af de nyere oversættelser. Her Her i kapitel 2 hos Malakias har der altså været talt om pagterne. Pagterne mellem Gud og mennesker, og også pagter indgået mennesker imellem, men hvor Gud også er med i det. De har overalt med forholdet til ham at gøre, siges det. Tilbage er at understrege, at når der er tale om brud på pagter, som aldrig er fra Guds side, men fra menneskets side, så er der også, så længe noget tiden varer, en mulighed for at omvende sig og søge noget og en ny begyndelse hos Gud. For Gud er trofast mod sin pagt. Han er ikke troløs som os. Han vil pagtens fællesskab med os. Han ønsker at møde synderen med tilgivelse og nåde for Jesu Kristi skyld. Uanset på hvilket område det er, at vi har svigtet og forsyndet os. Nu har vi en kort tid for eftertanke, for bøn, for os selv og for vores nærmeste, hvor nogen måske på en særlig måde kan være ramt af noget af det, som vi har talt om her. Lad os være stille et par minutter.